რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში სიკვდილი მიუსაჯეს ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში მონაწილე 4 ადამიანს. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ჩვენს კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვას პრესტიჟული პრემია მიენიჭა. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. შეერთებულმა შტატებმა ფულადი ჯილდოები დააწესა ისლამური სახელმწიფოს ლიდერების შესაფრობად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში სიკვდილი მიუსაჯეს 4 მამაკაცს, რომელიც მონაწილეობდა წელს 19 მარტს ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ქაბულში მოკლეს, მას შემდეგ რაც ის ყურანის ტაძარში დაადანაშაულეს. ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს წინაშე წარდგა სულ 49 ბრალდებული, მათ შორის 19 პოლიციელი. ქაბულში 19 მარტს ლინჩის წესით გასამართლების სამსახველი ვიდეო ინტერნეტში გავრცელდა და დიდი აღშფოთება გამოიწვია. თვითმხილველები ამბობდნენ, რომ ფარხუნდა სინამდვილეში დააბრალეს ყურანის დაწვა, რასაც მასზე სასტიკი თავდასმა მოხვა. ახალგაზრდა ქალი ბომბცემით მოკლა, შემდეგ მისი გვამი დაწვა და მდინარეში გადააქტო. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ გამომძიებელ ჟურნალისტ ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელ ხადიჯა ისმაილოვას 5 მაისს მიენიჭა შეერთებული შტატების პენცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო. ნიუ-იორკში გამართა საზეიმო ცერემონია, რომელსაც ხადიჯა ისმაილოვა ბუნებრივი არ ესწრებოდა. ეს უკვე მეექვსე თვე აზერბაიჯანში პატიმრობაში იმყოფებოდა. ის პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს მის სამართლებრივ დევნას. უკრაინის, რუსეთისა და ელთოს სამმართველოები დღეს მინსკში შეიკრიბნენ. მინსკშივე 16 თებერვალს მიღწეული შეთანხმების შესრულებაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრაში, რომელიც დახურულ კარს მიღმა იმართება, მოელია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების სამმართველოების მონაწილეობასაც. მინსკში შეხვედრის დაწყებამდე უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ 5 ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების შედეგად. სამხედრო პრეს მდივნის ინფორმაციით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა 50-ჯერ დაარღვიეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. თავის მხრივ, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმაც გაავრცელეს ცნობა, რომ უკრაინის მთავრობის ტანკებმა და არტილერიამ ათობით სროლა განახორციელა განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში. შეერთებულმა შტატებმა 20 მილიონამდე დოლარის ჯილდოები დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც მოხვდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 4 ლიდერის შეპყრობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 5 მაისს გავრცელებული ცნობით, იმ პირებს შორის, რომელთა შესახებ ინფორმაციაც მილიონობით დოლარით თანაზღაურდება, არის საქართველოს მოქალაქე ბანკისელი თარხან ბათირაშვილიც. მის შესაპყრობად დაწესებული ჯილდოა 5 მილიონი დოლარი. ბათირაშვილი, რომელსაც უმარ ალ-შიშანის უწოდებენ, საველე სარდალია ჩრდილოეთ სირიაში. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებებში, რომლებიც პირველად იმართება კავკასიაში და 13-დან 15 მაისამდე ჩატარდება, 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ორგანიზების უზრუნველყოფის სამთავრობო კომისიის ხდომაზე ღონისძიებების მასპინძლობისთვის დაიხარჯა 17 მილიონ ლარზე მეტი, აქედან 14 მილიონის უძრავ-მოძრავი ქონება სახელმწიფოს დარჩება.
ეს არის პირველი შემთხვევა პრეცედენტო მართლაც მევითხოდი და კავკასიაში, ვინაიდან მანამდე არ ჩატარებულა EBRD-ის წლიური შეკრება არცერთ კავკასიურ სახელმწიფოში. და ჩვენ ვართ მართლაც ძალიან მოხარული, რომ სწორედ EBRD-ს შეარჩია საქართველო და ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ტარდება ეს. ეს არის ნდობის გამოცხადება კიდევ ერთ ჩვენი ქვეყნისადმი.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. თბილისის დღეს გამართება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელსაც იმშელებენ პარლამენტის რიგარეშეს ხდომის მოწვევის საკითხზე. როგორც იუწყებიან, 7-8 თებერვალს არის მოსალოდნელი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენა და მისი დამტკიცება, რისთვისაც საჭიროა პარლამენტის რიგარეშეს ხდომის მოწვევა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ კინოპრემიერით, რომელიც ხვალ მოეწყობა თბილისში. ეს არის ქართველი რეჟისორის ლევან კოღუაშვილის ფილმი შემთხვევითი პაენები. მე არ თქვი ახალი ფილმი, საქმე ის არის, რომ პირადად მე სურათი ჯერ კიდევ შარშან ნახე ბერლინის კინოფესტივალზე და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წარმატებით უჩვენეს ფილმი, დიდი წარმატებით გაიმართა ფილმის პრემიერა. მას მერე ველოდი, რომ სურათი გამოვიდა და თბილისის ეკრანებზე, მაგრამ ლევან კოგუაშვილის პროდიუსერებმა და თავად ლევანმა, როგორცაც სულ სხვა გზა აირჩია განსხვავებით ჩვენი სხვა ქართველი კინორეჟისორებისაგან, მან ჯერ, ასე ვთქვათ, გაუშვა ფილმი ევროპულ კინოგაქირავებაში. სურათმა მოიარა არაერთი კინოფესტივალი, არაერთი ფესტივალი წარმატებით მოიარა და ახლა მხოლოდ და მხოლოდ ხვალიდან 2015 წლის მაისიდან სურათი გამოვა საქართველოს ეკრანებზე. თბილისის კინოთეატრები უჩვენებენ ამ ფილმს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი ფილმი, რომელიც ბოლო დროს არის გადაღებული ქართულ კინოში. მე პირადად ძალიან მომწონს და გირჩევთ, რომ ყველა ნახოთ. ლევან კოღუაშვილი გახლავთ, მარნე ხუციევის მოწაფე, ისწავლობდა გიქში და შემდეგ ისწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მისი ფილმები ძალიან პოპულარულია, მისი დოკუმენტური ფილმი ძალიან პოპულარულია და ლევანი უკვე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, თუმცა სანამ ლევანი სტუდიაში შემოვა, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს არის ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც მიყავდა ეკა წამალაშვილს და დათო პაიჭაძეს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროგრამაში ეს თქო შედგა ლევანის როგორც კინორეჟისორის დებიუტი. გადაცემა საკმაოდ გრძელია, ლევანიც უკვე გველოდება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ ამ გადაცემიდან.
გამარჯობათ. ახალგაზრდული პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში სრულიად განსხვავებულ თემებზე გვექნება საუბარი. თუმცა მე და ჩემი კოლეგა დავით პაიჭაძე შევეცადეთ ორივე მათგანში სიახლის ძიების და გამბედაობის მოტივები წამოგვეწია წინ. ალბათ დამეთანხმებით, ის რაც ახალგაზრდობა სხვა თაობებისგან გამოარჩევს, ეს ძაფრი შეგრძნებები, ძიების და სიმართლესთან მიახლოების სურვილი. სწორედ სიახლის და საკუთარი თავის ძიება მიიყვანა ლევან კოღუაშვილი კინოს სამყაროში, ის ჩვენი გადაცემის სტუმარია და სიახლის ძიებაა ისიც, რაც ჩვენი სტუდენტების ბოლოდროინდელ აქტივობას განაპირობებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ მდგომარეობაზე სტუდენტთა მოსაზრებებზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მანამდე ახალგაზრდა კინორეჟისორს ლევან კოღუაშვილს წარმოგიდგენთ. ლევან კოღუაშვილი ჩვენმა საზოგადოებამ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიიდან იბერვიზიიდან გაიცნო. ის იყო საკმაოდ წარმატებული ტელეჟურნალისტი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჟურნალისტობაზე უარი თქვა და კინორეჟისურის სწავლა შეუდგა. კინოს სამყაროში განანათლება გადაწყვიტა. არადა ქართული კინოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ტელეჟურნალისტიკის განხრით მუშაობა გაცილებით იოლი იქნებოდა. რამდენიმე წლის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას ლევანი მარტივად ხსნის და ამბობს, რომ მისი არჩევანი უმთავრესმა ადამიანურმა მოთხოვნილებამ განაპირობა.
ეს არის, ფიქრობ, ადამიანური, ბუნებრივი ადამიანური მოთხოვნილება და სურვილი, რომ ეძებოდა იპოვო ის რისკეთებაც გინდა, რაც გაინტერესებს ყველაზე ძალიან და რისკეთებაც განიჭებს რაღაც კმაყოფილებას. რაღაც ეტაპზე ეს იყო ტელევიზია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბედნიერი ვიყავი, როდესაც მუშაობდი მე მაგ იმ ბედნიერებაზე სიხარულს ლაპარაკი, რომელიც პროფესია შეუძლია ადამიანს მოუტანოს, მაგრამ ამასთან ერთად რაღაც ეტაპზე უბრალოდ მივხვდი, რომ ეს ის არ არის, რაც ტელეცხოვრება მინდა ვაკეთო. ამიტომ ბუნებრივად გამიშთა, რომ მომეძებნა ის რისკეთებაც მომინდებოდა ტელეცხოვრება. და ამ ძიებამ თან პრინციპში კინოზე ფიქრი ცხოვრობის იყო.
კინორეჟისორობის სურვილი ლევანს ადრიდანვე ჰქონდა. უბრალოდ კინორეჟისურის ფაკულტეტზე ჩაბარება ვერ გაბედა და თეატრალურ ინსტიტუტში კინოეკონომიკის ფაკულტეტზე ჩააბარა. ფიქრობს, რომ სწორად ეს მოიქცა, რადგან კინორეჟისორობა ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მოითხოვს, მუშაობის, საკუთარი საქმის კეთების და ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილებას. ამხრი ტელევიზიაში მუშაობამ ბევრი შესწინა და ბოლოს და ბოლოს დადგადრო, როცა ძველი ოცნების განხორციელებისთვის უნდა ეზრუნა. მოსკოვში ყოფნისას მარლენ ხუციევის სახელოსნოს მიაკითხა და ცნობილ კინორეჟისორს სტაჟიორობას თხოვა. ასეთი დასაწყისი რუსეთის სახელმწიფო კინო ინსტიტუტის დამთავრებით დასრულდა. კინოში ლევან კოღვაშვილის დებიუტიც მოსკოვში საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრები ჩადგა. სადიპლომო ნამუშევრის გადაღებაში მას ლევან პაატაშვილი დაეხმარა. მასთან მუშაობა კი ახალბედა კინორეჟისორისთვის ნამდვილი ბედნიერება იყო. დღეისთვის ლევან კოღვაშვილს 7 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი აქვს გადაღებული და უკვე მერვე ასევე მოკლემეტრაჟიან ფილმზე მუშაობს. სცენარის ავტორი თავად არის, ფილმის გმირს კი კინორეჟისორებს შორის არჩევს, რადგან გადასაღებად ჩაბეკრებული ისტორიის მთავარი პერსონაჟი არის რეჟისორი, რომელიც კინოსტუდია ქართულ ფილმს ქარის ხმის ჩასატარებლად მიაკითხავს. ხმის ოპერატორის გამოჩენამდე ქარის ხმის მაძიებელი კინოსტუდიის დათვალიერებას იწყებს და თავის დაუნებურად ქართული კინოს დიდების ეპოქაში აღმოჩნდება. აქ არ იქნება კრიტიკა ქართული კინოს დღევანდელი მდგომარეობის გამო, იქნება ტკივილი, რომელიც ყველას გვაწუხებს და რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულდესო, მითხრა ლევანმა. მისი მომავალი ფილმიც ამ იმედით უნდა დასრულდეს. ხმის ოპერატორი უნდა გამოჩნდეს და ამით უნდა დადასტურდეს, რომ კინოსტუდიაში სიცოცხლე არ მომკვდარა. ფილმის გადაღება საქართველოში სერიოზულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ლევან კოღვაშვილი ერთი პერიოდი სარეკლამო კლიპებს იღებდა და აღებულ თანხას ფილმის გადაღებას ახმარდა. აქვე ვიტყვი, რომ ის ჩარიცხულია ნიუ-იორკის ხელოვნების სკოლაში კინომაგისტრატურის განხრით და შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად გამგზავრებას გეგმავს. ჩვენს გარემოში ახალგაზრდებისთვის ნიჭიერებისთვისაც კი საკმაოდ ძნელია საკუთარი ადგილის მიგნება და საკუთარი საქმის კეთება. მით უფრო მასში, როცა ეს შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული, შენ როგორ ფიქრობ, რაში მდგომარეობს იმ წარმატების საიდუმლო, რომელსაც შენ მიაღწია? შენ ხარ კინორეჟისორი და იღებ ფილმებს, რაც ბევრი რეჟისორისთვის ოცნებად რჩება.
იცი, ახლა მართლა წარმატებაზე ვთქვათ, ჩემი გარეგან რეზულტატ ლაპარაკი ნამდვილად, იმიტომ რომ თავდებულობის გამო არა,
მართლა არა, მე მხედველობაში მაქვს, რომ შენ აკეთებ შენ საქმეს და ამის ეს საკმაოდ რთულია. ბევრს უნდა, მაგრამ ვერ აკეთებს.
კი, მესმის. ხო, და რავიც, ამხრივ თუ ამ ასპექტს ავიღებთ, კი, შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით იმას ვაკეთ, რაც რისი კეთებაც მინდა. თქვა, რადონეზე გამოდის, როგორ გამე რა მასშტაბებით, იმიტომ რომ აშკარად გძნობ ძალიან დიდ დაგმაყოფილებლობას, იმიტომ რომ მაინც გონია, რომ დრო გადის და ამ დროს რეალურად უფრო სერიოზული რაღაცების კეთება შეიძლება და შეიძლება ცოტა ხანში აი ამის შეგრძნებას დაკარგო, რა თქვა, თუ რაღაცა მართლა არ გადადგნაბებ, იმიტომ რომ ცი როგორ აღარა ითქვა, თუ აი რაღაცა ვემზადები თითქოს რაღაცისთვის და ანუ ეს პატარა ბზადებია, პატარა ფილმები რა სიტყვას და რაღაცა ის ნაბიჯი უნდა გადადგა და არ ვიცი ახლა თუ გადავდგი და მაშინ შეიძლება უკვე თქვა, რომ აი რაღაცა გააკეთე რაღაც დონეზე მაინც და მის, მაგრამ საიდუმლოება თქვა ნებისმიერ საქმეში წარმატების არის ის, რომ არ უხალოდ შე საკუთარ თავს და იმის გამბედაობა გიყოს, რომ ხანდახან უარი თქვა ამ წუთია რაღაცაზე, ამ წუთიაში არ გაცვალო ის, ვისაც ალბათ შეიძლება გააჩნდეს ქვეყანას.
ხო, ლევან, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ეს იგი ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ერთში გავიდა 2002 წელს, 2002 წელს ეკა წამალაშვილის და დათო პაიჭაძის გადაცემაში და მას მერე გავიდა 13 წელი და რაღაც სერიოზული უნდა გავაკეთო და გააკეთდა კიდეც. გააკეთდა, სანამ შემოხვედოდი მე უკვე უთხარი რადიოს მსმენელს, რომ შენი ფილმი ხვალიდან გამოდის თბილისის ეკრანებზე, რომ ფილმს ჰქონდა დიდი წარმატება ბერლინში. მე ვარ მოწმე იმისა, თუ როგორ იგრძნეს ბერლინში, ნუ უფრო მეტად გერმანელებმა ამ ფილმის იუმორი, აი ეს თავიდანვე ფილმის პირველივე ეპიზოდიდან, თუმცა უთხათ რადიოს მსმენელს მაინც, რომ ეს არ არის კომედია, ესე ძალიან სერიოზული ფილმი, ძალიან ღრმა ფილმი. მე პირადად ძალიან უნწონს ეს ფილმი, სტილურად ძალიან თლიანი და ერთიანი, მაგრამ კითხვა მაქვს, რატომ დააგვიანა ამ ფილმის პრემიერა საქართველოში? დააგვიანა პრინციპში, ხო?
კიდე მოგესალმებით, მე ხარ თქვენთან ვარ სტუდიაში. დააგვიანა, იმიტომ რომ ჯერსი რაღაც თავის საფესტივალო იმას გამარებ, მაინც ძალიან გაგძელდა. ფიზიკურად არ ვიყავი თბილისში, იმიტომ რომ გასული ვიყავი და პრემიერა მაინც რაღაც მომზადებასთან არის დაკავშირებული, აქ უნდა იყო რაღაცა რეკლამა, ტრეილერია გასაკეთებელი, მოსალაპარაკებელი, იმიტომ რომ მეთან ერთ-ერთი პროდიუსერი ვარ ამ ფილმის და რაღაც ტექ პრო იმის გამო რომ ფიზიკურად თბილისში არ ვიყავი, აი რაღაც
ტრეილერზე მინდა უთხრა რადიოს მსმენელს, რომ ეს შემთხვევა არის, როდესაც ძალიან თხო არის მსჯელონ ამ ფილმის ტრეილერით, იმიტომ რომ ეს ესთეტიკურად ეს ფილმი ეწინააღმდეგება პრინციპში იმას, რასაც ქვია რეკლამა, თუ არის გრძელი კადრები, საშუალო ხედები, ხო, ძირითადად როგორც მახსოვს, საშუალო ხედები, გრძელი კადრები და ეს იუმორიც, თუ შავი იუმორიც იბადება ნელ-ნელა ძალიან და არჩ ჩანს ამ ფილმის
ტრეილერში.
ხო, ძნელია ალბათ, ანუ როგორზე გაკეთებულიყო.
ხო,
ამ ფილმის ტრეილერი რა შეიძლება მეტი მაყურებელი გვაქვს.
თქვენ რომელი ტრეილერზე ორწოთიანი გაქვთ ნახეთ თუ მოკლე, არ ვიცი.
მოკლე ნახეთ.
აა, რეალ ნამდვილი ჩვენი გაკეთებული არის გზელი ორწოთიანი ტრეილერი, რომელიც ჩვენ Facebook-ის გვერდზეა.
ხო, ეგჯერ არ ნახავ მაგას.
ხო, აი ეს ის არის რაც ჩვენ ჩემი მე გავაკეთე. ანუ მე როგორც
ელოდებით მაყურებელს ბევრს.
არ ვიცი, იცით რთულ ძალიან რთული სათქმელია. რაღაც მოლოდინი თითქოს არის, მაგრამ მეორე მხრივ რა ვიცი, აი ძან ჩემთვის ეს საიდუმლოებაა საერთოდ მაყურებელი რატომ მოდის ან როგორ მოდის ან მოდის თუ არა, მოვა თუ არა.
ხო. ნუ პრინციპში მაყურებელი რაზე მოდის? ყველასთვის ნაცნობი თემა არის. როგორ შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის ფილმი ადამიანებზე, რომლებიც ეძებენ ბედნიერებას, ხო? ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობენ მოიწონ ცხოვრება. თან მე მომწონს ის, რომ ჩემ თაობაზეა, ჩემზე ახალგაზრდები არიან ცოტა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენ თაობაზე ის ტრავმები, რომელიც ყველამ გავი არეთ, მე მგონი, ეს ყველაფერი ჩანს, რომ არც ძველი ცხოვრებას მოერგეთ, ხო? და ვერც ახალს. დახლებით ასე მესმის ეს ფილმი და ეს ამ გმირებს ცოტა რეკოს ესე სასაცილო მდგომარეობაშიც და სევდიან მდგომარეობაშიც აქცევს. და იცი რა მახსოვს, იგივე ბერლინის ფესტივალზე ლევან გლონტის ფილმი იყო, ერთ-ერთი ჩემი პირველი ფესტივალი იყო ბერლინის მოკლემეტრაჟიანი და იქ ანოტაციაში ეწერა, რომ ეს არის ფილმი ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც თავის მშობლებთან ერთად 19 წლის თუ 20 წლის კაცზე, რომელიც თავის მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. და ეს იყო ფილმის სიუჟეტი და გერმანელი მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი. და ამ სურათის გმირიც ცხოვრობს მშობლებთან ერთად. ფილმი უჩვენე უცხოეთში არაერთ ფესტივალზე და ალბათ შეხვედრაც ჰქონდა, ხო? როგორ აღიქვამენ ამ ცოტა რეკოს უცხო ქართულ სიტუაციას? აი, რას გეკითხებიან ხოლმე?
იცით რა, ფოტოშორის, აი, მაგალითად, აი, რამონდები მეჯერ თქვი ხან თუ რა ტელევიზორში. იაპონიაში გითხეს, რომ ძალიან იაპონური ისტორიაა, მაგალითად, ტოკიოში რო ვაჩვენეთ ფილმი და ანდრო საყვარელიძე ვინც თავარავს ახლობს, იმას ემონებოდნენ, აი, რაღაც ძალიან.
რო ოძუს
გახო. აი, რაღაცა იაპონური, თუ აღმოჩნდოთ, აი, არის რა მომენტი, უფრო ეკონომიკური მისეზები გამომდინარე, რომ თქვა შეიძლება შოლუთენ და ძიცხოვრონ. კი ამასე აკეთებენ აქცენტს, მაგრამ თქვა რა უფრო გეკითხები.
აი რას კითხულობენ?
უფრო გეკითხებიან მაგალითად, აი ქალი რა თქვა, რატო არის ესე გადაწყვეტილებს, რატო იღებს და რატომ იყობა ესე ბეც, თქვა აი ყველას ესეთი შეკითხვა, რომელიც აი გაუგება
თქვენ
საქართველოს. ხო, ხშირად ანუფთო და გაუგებარია თქვა აი ეს მომენტი და თქვა აი რატო კაცი არის ეგეთი პასიური და რაღაცა.
ხო, რატო ესეთი პასიური კაცები? და აქტიური დედები.
ხო. ხო, აი რაღაც ეგეთ შეკითხვები არის, მაგრამ ძირითადად ამბობენ, რომ რაღაცა აი იდენტიფიკაციას თავისთავად აკეთებენ სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც საინტერესოა. მე არ მეგონა, მაგრამ და
სხვა შორის ესეც მინდა უთხარ რადიოსმენელს, რომ უკვე ძალიან მივეჩვიეთ ჩვენ ამ ტელესერიალების ესთეტიკას და თითქოს ამ ტელესერიალებში, ქართულ ტელესერიალებში უკვე ასე თუ ისე რეალობა არის ასახული. რეალობა არის ასახული ამ ფილმშიც, მაგრამ რაც მე განსაკუთრებით მომწონს, ცოტა მერიდება რეჟისორთან ერთად ფილმზე საუბარი, ფილმის ქებაც არ არის სერიალის ესთეტიკა. ძალიან პირობითი ფილმია, ძალიან კარგად გადაღებული, მე მგონი ხო, ძალიან კარგად გადაღებული, მაგრამ რა არის უცნაური, რამდენიმე ჩემი საყვარელი რეჟისორი გამახსენდა ფილმის ყურების დროს, აღარ ვიტყვი მათ გვარებს აღარ დავასახელებ, მაგრამ ყველა გამახსენდა გარდა შენი პედაგოგისა მარლენ ხუციევისა, რომელიც მე ხო თქვი გადაცემის დასწრებში რომ ხუციევის მოწაფეც იყო თქო, ხო? სუ სხვა ესთეტიკა მე მგონი მაინც ხუციევის. თუ უჩვენე ეს ფილმი
მარლენ მე მგონი ახლა ნახა, მაგრამ ცითრად მივხვდი იმისა, რომ მე მქონდა პატრი მარლენ ხუციევის სტუდენტი ყოფილიყავი, მე ვერთვლით ჩემ თავ რომ ის ის არის ჩემი პედაგოგი ბოლომდე, იმიტომ რომ მე რეალურად აი რაღაცებით ვისწავლე, იყო სხვა პედაგოგი ნიუ-იორკში რომ სასწავლობდი, ისეც ასევე ვიკის კურსდამთავრებული თავის დროზე ბორის ხრუმინი, რომელიც ემიგრაციაში
ეს ავტორიც არის, მე
თან ავტორი ერთად ის 70-იან წლებში წავიდა ემიგრაციაში ამერიკაში და მას შემდეგ იქ ცხოვრობს და ნიუ-იორკში რომ სწავლობდი ის საბედნიერო ის იყო ჩემი პედაგოგი და პრინციპში მე ვთვლი რომ ვარ მისი მოწაფე. მარლენსგან ვერ რაღაცა მივიღე ადამიანური, მისი ფილმები ძალიან მეყვარს მე. რაზრო გავიდა სხვათა შორის მაშინ უფრო ეხა უფრო ვასაფასებ რამოდენიმე ფილმს განსაკუთრებით და
მაგრამ მარლენის ესთეტიკა საერთოდ არ აგავს.
არა, იცით რომ მე მომწონს მისი ესთეტიკა და ესე მისი რეალიზმი და ლირიკა და რაღაცა მე მიყვარს. თუმცა ლირიკა მიყვარს კინოში. მაგრამ თქვა აი კონკრეტული ხელობა, რასაც ვქვია და პროფესია, თქვა მე მარლენისგან უფრო ნაკლებად
ჩემი
პედაგოგი არის ბორის ხრუმინი. ადამიანის. შემიძლია თქვა, რომელიც არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი პედაგოგი არის ნამდვილად და ბორის, რა თქმა უნდა, ერთად მიმუშავეთ ამ ფილმზე და თქვა,
სცენაში ბევრი რამე შეიცვალა. აი ბორის ფრუმინმა ასე კარგად იცის ქართული რეალობა.
იცით რა, რეალობა მე მიმაქვს ხო, ესე მუშაობთ რა, ჩვენი თქვა და ესეთი მუშაობის სტილი ესეთია, რომ მე მიმაქვს სამყარო, მე მაქვს გმირები, სიტუაციები და ბორის მელაგები მომეხმარება ამის დაალაგებაში. იმიტომ ჩემთვის რთულია დრამატურგიის აწყობა. იმიტომ რომ თქვა მე ვიცი რომ თქვა ეს კარგად არ მეხერხება რა, თქვა და ისტორიის გამართვა, მაგრამ ამიტომ აი რაღაცა სტანდემი ერთმანეთს შევსების, რა თქვა, რომ რაღაცა დრამატურგიულად გამოიმართოს, რა თქვა და თან იმასაც კარგი თვალი თქვა, შემასალაში რაღაცებზე მეუბნება იცი, ეს არ მომწონს, ეს მომწონს, რაღაცებზე მე ამატებს, მაგრამ აი მუშაობის სტილი დაახლოებით ეგეთი არის.
სახიობებთან პრინციპში ამ ფილმის პრობლემა რეჟისორისთვის, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე კარგად არის განხორციელებული და გადაწყვეტილი არის ის, რომ არაპროფესიონალი მსახიობები და პროფესიონალი მსახიობები, თან თეატრის მსახიობები, თან ესეთი ქაოსივით არის თეატრის მსახიობი, კახი კავსაძე, რომელიც ძალიან კინომსახიობია ჩემი აზრით, ოღონდ საოცრად მართლა უცნაურად ახერხებს ეს კაცი, სცენაზე სხვანაირი იყოს და კამერის წინ სხვანაირი იყოს, ბევრი ამას ვერ ახერხებს, არის დამეთანხმები თუ არა, იცვლება მართლა და არაპროფესიონალები ხო, რომლებიც მთავარ როლებში არიან, როგორ მოხდა, როგორ გაუგეს მათ ერთმანეთს და თუ ითვალისწინებდნენ, განსაკუთრებით პროფესიონალები თუ ითვალისწინებდნენ, რომ მათ გვერდზე არაპროფესიონალები არიან, ეს თუ დაეთყო ფილმის ესთეტიკა.
იცით რა, მე მგონი ითვალისწინებდნენ, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად იცით ეს ყველაფერი ჩანს ხოლმე სინჯებში, რა თქვა რა, შეიძლება თუ არა ეს ორი ადამიანი ერთად კადრში იყოს რა, შეუძლიათ თანაცხოვრება თუ არა და ეს პრინციპი
ოპერატორთან ერთად აკეთებდით მაგას?
კი,
ანუ ოპერატორს ეკითხებოდით რა, ფაქტორულად ეს ორი ადამიანი კადრში ერთად
კადრი იტანს ამას თუ არა? არა, ეს საერთოდ ჩანს პრინციპში ოპერატორი, რა თქმა უნდა, გეხმარება, მაგრამ შენ თვითონ მიიღე გადაწყვეტილება და მიხვდე, იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება ადამიანი ერთი მოგეწონოს, მაგრამ იმის გამო რომ ის არ ხვდება სხვა, შესვალა ორი. იმიტომ რომ ერთადს არის და პირველი სინჯი მახსოვს, რომელიც გავაკეთე, მე მგონი ტელეფონით იყო, ანდრო და არჩილი ერთად დავსვი და მივეცი პატარა სცენა და ეგრევე მიხვდი რომ გმირის მგონების ზევენ აღარ მჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგას ანდროსთან სახლში ავედი და დავითანხმე რომ მეტყარი არ უნდა. არ უნდა ხო და
და თვითონ ცხოვრებაში მეგობრები არიან თუ
არა? არა, იცნობდნენ ერთმანეთს.
არა,
მეგობრები ხო, მაგრამ რამდენად ახლო, მაგრამ
ყველა შაბიშტელება რჩება რომ ბავშვების მეგობრები.
არა, ყველა ბავშვები ერთმანეთს ვიცნობთ
ხო
და ყველას ის რა ქვია, და ანდროს ერთად ერთასწავლდით მოსკოვში, ერთად ფიქრავდით ბინას და მოსკოვის სტუდენტური წლები გვაკავშირეს ერთმანეთთან, იქიდან მოყოლებული ერთად კინოებს ხურება კინომუზეუმში და ასე შევტანე.
ლევან, როდესაც ასეთი ორი არაპროფესიონალი მსახიობი ახყავს რეჟისორს, ანუ ერთი წერალია ფაქტიურად ხო, ფოტოგრაფია, მეორე სცენარი დაგიწერა, საკმაოდ პრეტენზიული ადამიანები არიან ასეთი ხალხი და რეჟისორებს როგორც წესი არ უნდა თხოვნე და ერიდებიან, როგორი ახლობელიც არის, ახლობელი უფრო ცუდია კიდე რო ყავს ხო, მაგრამ თუ მოდიოდა პრეტენზიები შენიშნები, ან თუ ერეოდნენ გადაღებაში, ან შეიძლება რა ვიცი რაღაცას გირჩევდნენ?
კი, არა, აბსოლუტურად ორივე ადამიანი არის ძალიან კომფორტული, არჩილი ძალიან დროც ნამდვილად. არჩილი, აი მე როგორ იყო ისეთ, რომ არჩილის მოთხრობა მქონდა მანამდე წაკითხული, არჩილს ისმოდი, მაგრამ ფილმს როცა გმირებს რო ეძებდი, არჩილი არ გამხსენებია ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მანამდე წავიკითხე ცოტა ხნ ადრე, მაგრამ მისი მოთხრობა რო ძალიან მომწონს, საერთოდ მგონი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქართული თანამედროვე პროზა და მე სადღაც ნახე უბრალოდ პანაშვიძე არჩილი და ეწეოდა სიგარეტს და დავაკავშირე, ანუ მისი რაღაც ინტელექტუალური ხო, ეს ანუ პროზა და მიმიკა და თქვა ჟესტიკულაცია და როგორ ეწევა, როგორ ლაპარაკობს რაღაცა და ეს რაღაცნაირად ის იყო და არა, აი ნამდვილად ისეთ ორივე ძალიან კომფორტული არის რაღაც მუშაობაში და პირიქით არჩილი ორივე რაღაცებს თავაზობდნენ. ანდრო საერთოდ ერთ-ერთ თავიდან მონაწილეობდა სცენარის დაწერაში და საერთოდ რატომაც გამიშდა ამ ისტორიის დაწერა იყო ანდრო, იმიტომ რომ ეს ქუჩის დღეების პრემიერა იყო და მე და ანდრო წამოვედით პრემიერიდან, გავიპარეთ ასე თქვა და ბარში შევედე რაღაც ვამბდი და ანდროს რო შევხედე, მივხვდი რომ აი ანდროსნაირ გმირზე დაახლოებით ზუსტად ანდროზე არის, მაგრამ აი ინტელიგენტი ადამიანი რომ ეს თანამედროვე დროში არის, მაგრამ აი რაღაცა თითქოს ვერ ერგება ბოლომდე ამ დროს. იმიტომ რომ და მივხვდი რომ ამაზე უნდა გავაკეთოთ კინო. როგორი რანაირად რაღაც, მაგრამ გმირი იმპულსი წამოვიდა, უყურებდი ანდროს და რაღაცა მაქედან და იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ ამაში იქნებოდა დავინახე, იქნებოდა კომედიაც. კარგი გაგებით და
აი იუმორი გინდოდა
მინდოდა ხო აი რაღაცა ეთქვა ქუჩის დღეებმა ძალიან დამდგუნა და რაღაცა
და აი ეს ნამდვილად უფრო ლაითი ასე ვთქვა სურათი განსაკუთრებით პირველი ნახევარი
მაგრამ ის არის თან გეცნობით და მაგრამ თან ეს არის რა ქვია გაგრძელება მაინც გონი ამ ქუჩის დღეების
არის
დაკარგული ზედმეტი ადამიანების
ხო ზედმეტი თაობა ზედმეტი ადამიანი ხო რომელიც ვერ იწყობს ბედნიერებას და ანუ რამდენჯერმე თქვი დრო ასე იგი ადამიანი და დრო აი როგორი უნდა მოეწყონ ამ დროს და ვერ ეწყობიან ამ დროს მაგრამ არის კიდე რეალობა ქართული სინამდვილე შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ამ ფილმში გინდოდა გეჩვენებინა იმიტომ რომ ძალიან პირობითია ფილმი ეს რეალობა რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ გარემო ფაქტურა და ასე შემდეგ
იცით რა არის რეალობა სხვათაშორის რომ პირობითი გამოვიდა ჩემთან მოულოდნელად გამოვიდა ეს ის შემთხვევა როდესაც აი მინდოდა თავიდან გამოგიწყებით ძალიან რეალისტური ფილმის გადაღება თავიდან ფიქრობდი რა ვიფრე ძალიან რეალისტური კინო იქნება მოძრავი კამერით და რაღაც მაგრამ რო გადავიწე გადაღება მივხვდი რომ სხვანაირად ვერ ვიღებ
ეს არის ანარჩენესტეტიკა.
არა, აი ეს ამ გმირებმა აი ესეთი ესთეტიკა წამოიღეს. აი რაღაც აი ანდრო და ანარჩილი რო გადავიღე, კატშო დავაყენე, მივხვდი რა საერთო ხეთზე ეს ყველაფერი უფრო მუშაობს, ვიდრე რა ხო დაიწყო მე აქ ხტუნაობა კამერით, ციტყვაზე რა ძალიან უხეშად. ანუ აი ეს იმას არნიშნავს, რომ შეკარგავ შენ სათხმელს. ან სტილს, მაგრამ რაღაცა კარნახობს სტილს და იმას ვეღარ ებრძვი. ხვდები რომ მიყვე. აი რაღაცა მომენტია.
მე ძალიან რეალისტურ ფილმს რო კამერამ რო მოიცვას ყველაფერი, ამას ფულიც მეტი უნდა ალბათ ხო ეს მაინც უფრო კამერული
სულ კი ძალიან კამერული ფული აი ძალიან მინიმალური ბიუჯეტი გადა
მინიმალური ბიუჯეტი და მეტი რომ მქონოდა უკეთესი იქნებოდა ან შეიცვლებოდა ფილმი
არ ამგონია არ ამგონია
ზოგჯერ მინიმალური ბიუჯეტიც მადლი არის
აბსოლუტურად გეთანხმებით მე არ მაშინებს ეს პატარა ბიუჯეტი არ მაშინებს არა და რაღაც მაგრამ უნდა ეგუები რაღაც სიტუაცია რაც შეიძლება რეალობას გონია რომ აი რომ მეკითხებიან თქვა და იგივე ამ ფილმზე და საერთოდ ამაში მე მგონი გულწრფელი ვარ რა თქვა რაზია ფილმი მე ვნებირ რომ ეს არის საქართველოს ცხოვრება მე ვთვლი რომ ვაფიქსირებს საქართველოს ცხოვრების მონაკვეთებს ყველა ჩემ ფილმში და რომ მეკითხები რაზია ფილმი შეიძლება თქვა რომ ეს არის რაღაც მეგობრობაზე და თავისთავის პოვნაზე მაგრამ არის ყოველთვის საქართველოს კონკრეტულ რაღაცა მონაკვეთი ცხოვრების რა ეს არის ის რაც მე მაინტერესებს აი გულწრფელად რა თქვა ემიგრა ნიუ-იორკში შესწავლა ვაკეთებ ემიგრანტებს და იქ პოვლობდი ამ საქართველოს და ერთ ფილმზე აი ბორისმა მითხრა და მე მგონი სწორი შენიშნა ეს არის საქართველოს გარდამავალ პერიოდში აი როცა ემიგრანტებზე გადავიდა რა ქუჩაში იდგნენ რა და აი ამას ვიღებ საქართველოს გარდამავალ პერიოდში ალბათ
ქუჩაში ეს პერიოდი სუგზელდება
და
არ ვიცით როდის დასრულდება ახრივაც მადლი არის რეჟისორი
აბსოლუტურად აქ ცხოვრება ხარ ბედნიერი
არის
ბედნიერი აბსოლუტურად
ხელოვანისტი
კინოში ნახდათ ახლა სხვა დარგები ისე კარგად არ ვიცი ნახდათ მაგრამ კინოში ნუ თემები არის აი რომ ჩამოვწერო რა თქვა რეზუმე და კინოს გადაღება შეიძლება ერთი
უცხოური არ მოყოს ძალიან მიხარია თემები არის და ფაქტურა ძალიან კინემატოგრაფია იმიტომ რომ იცვლება სულ
კი
ხო ინგრევა შენდება იცვლება მოძრავია
კი
ეხლა ნახოთ მაყურებელი როგორ მიიღებს მაშინ ხვალიდან რამდენად გაიგებს ამას
რამდენად იმიტომ რომ მაინც ამას ისაკ ესეთი ბოლო მაგრამ თავარი პრემიერა ფიქრობ მაინც ყოლარი რა თქვა
კი ამიტომ წარმატებას გისურვებ წარმატებას გისურვებ და უბრალოდ რადიოს როს კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ ხვალიდან თბილისის ბათუმშიც ალბათ
ბათუმშიც
არის კინოთეატრი ეკრანებზე კიდევ ერთი ქართული ფილმი გამოდის ეს არის ლევან კოღუაშვილის შემთხვევითი პაემნები მესმის რომ ძალიან ბევრი დაელოდება ტელევიზიით როდის გავა ეს ფილმი მაგრამ მინდა ურჩიო რომ ეს ფილმი ნახოს დიდ ეკრანზე ყველა კინო უნდა დიდ ეკრანზე ნახოს ადამიანმა მაგრამ ნუ ეს ფილმი განსაკუთრებით მოითხოვს სწორედ დიდ ეკრანზე ყურებას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გამოსახულება არის, განსაკუთრებით აი ქობულეთის ალბათ თვითონაც მოგწონს ის სცენები როგორ
გადაიღო.
ქობულეთის სცენები. დიდი მადლობა ნინო თახნიშვილს ველოდებით, ნინო წაგვიკითხავს ახლა ახალ ამბებს და გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ესეთ უფრო პრობლემურ სხვა თემებზე გადავალთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს დასამტკიცებლად გადაუგზავნა. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაუდასტურეს. მათივე ცნობით შესაბამისი დოკუმენტი პარლამენტის კანცელარიას უკვე ჩაბარდა. დღეს 18 საათზე პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება. ბიურო პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის საკითხზე იმსჯელებს არსებული ინფორმაციით. მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენა და მისი დამტკიცება 7-8 მაისს მოხდება. ამისათვის კი პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევა საჭირო, რომელიც პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს. საქართველოს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს 0.5% ზრდის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთით დღეიდან 5% შეადგენს. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის გამო ლარში აღებული რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხის პროცენტი 7,494 ადამიანს გაუძვირდება. ამის შესახებ ნათქვამია საზოგადოება და ბანკების განცხადებაში, რომელსაც ორგანიზაცია რეფინანსირების განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით ავრცელებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანც ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, დღევანდელი მონაცემებით საქართველო არ უნდა უყურებდეს სკეპტიკურად ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივას. რიგის სამიტის შესაძლო შედეგებზე სტატიას აქვეყნებს როიტერი. როგორც სტატიაში ანათქვამი, ვერც საქართველო და ვერც უკრაინა რიგის სამიტზე ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს ვერ მიიღებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის შესახებ ინფორმაციის სანაცვლოდ 5 მილიონი დოლარის ჯილდოს გაცემის პირობას დებს. 2014 წელს მსოფლიოს მასშტაბით იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვი 38 მილიონამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ანგარიშს ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო აქვეყნებს. ანგარიშის მიხედვით მხოლოდ გასულ წელს 11 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებული კონფლიქტის გამო საკუთარი სახლი დაეტოვებინა. დიდ ბრიტანეთში საყოველთაო არჩევნებისთვის ემზადებიან. დღეს წინა საარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეა და ბოლოს ფრანგულმა სატირულმა ჟურნალმა შარლი ებდო ნიუ-იორკში ლიტერატურული ორგანიზაცია პენ კლუბის პრემია მიიღო თავისუფალი აზრის გამოხატვისათვის. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past, music of the
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. სტუდიის სტუმრები არიან ლევან ილარიანი და გიგა ბრეგვაძე, სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელი, ორივე ეს ქსელი აერთიანებს, როგორც მე ვხვდები, რამდენიმე ორგანიზაციას, ხო? იმიტომ რომ ახალგაზრდა მწვანეები თუ ჩვენ საუბრობთ დღეს ფორუმზე, შრომა და შრომითი ურთიერთობების საქართველოში, რომელიც დაიწყო, ორმაის მოეწყო პირველი ნაწილი, ხო, კითხავთ ჩემს სტუმრებს, რატო გაწყვეტეს და 8-ში და 9-ში, ხო? თუ აცდები 8-ში და 9-ში, 9-ში და 10-ში გამიძელდება და სტუდენტთა თვითორგანიზაციების ქსელი არის მისი ინიციატორი, მაგრამ იქ კიდევ ახალგაზრდა მწვანეები თანაორგანიზატორია, ხო. ესე სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელში ახალგაზრდა მწვანეები არ შედიან.
სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი არის, სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი, ახალგაზრდა მწვანეების, ახალგაზრდა მწვანეებია, მწვანემუშტიებში და ასე შემდეგ. უბრალოდ ის კონცეფცია ჩვენი ჯგუფის არის, ჩვენი ჯგუფის კონცეფციიდან გამომდინარე ქვია სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი მოკლედ. მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ მოძრაობები, რომლებიც არსებობენ, ისინი ჩვენი კოლეგის ქვეშ ერთიანდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლობთ
და საინტერესო არის, სწორედ მე პირდაპირ სოციალურ ქსელში წავიკითხე, ფეისბუქში წავიკითხე ამ კონფერენციის შესახებ და არ ვიცი ეხლა კითხე ზუსტად ბიჭებს, რომელიმე სხვა მედია საშუალებამ თუ გააშუქა, თქო დისკუსია იმდენად განსხვავებული და საინტერესო მოხსენებებია, მაგრამ თუ იყო დისკუსია, თუ რაღაცებზე ძალიან ხშირად დამეთახმებით, თუ შეთანხმებულია ეს ხალხი, ნუ ასე ვთქვათ, მემარცხენე პოზიციის ადამიანები და ნაკლებად კამათობენ ხოლმე, ყველაფერი იცი. აი დისკუსია თუ მოა?
დისკუსია იყო განსაკუთრებით გენდერის თემაზე, მაია ბარკაია იყო მოხსენებელი. იქ ხო კლასის და გენდერის თემაზე და აუნაზღაურებელ შრომაზე, საშინაო შრომაზე მოხსენება, რამაც გამოიწვია ყველაზე მეტად დისკუსია, ასევე პროფკავშირების სამი წარმომადგენელი იყო მოსული. მათაც დისკუსია არ იყო, ნინდათ რამდენადაც უფრო თანამშრომლობის და მომავალი სტრატეგიების დასახვის
კითხვები.
კი, და ბოლოს ლევან ასაბაშვილის მოხსენების ბოლოს გამოიკვეთა ზუსტად ის სადისკუსიო თემები, რაც 10 მაისს იქნება, ანუ სტრატეგიები მოძრაობების თუ ორგანიზაციების, რომელიც საქართველოში არსებობს, ეს არის ჩვენ ახალგაზრდა მწვანეები, მწვანემუშტი სოციალ-დემოკრატები და როგორ გადაიკვეთება ან არ გადაიკვეთება მათი პოზიციები, ან როგორია მათი
პოზიციები. მე სხვაჩვენს რადიოსმელს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ მიჩვეულები ვართ, მედია აშუქებს დისკუსიებს, დისკუსიები სხვადასხვა თემაზე იმართება დღეს საქართველოში და კარგი არის რამდენიმე წელი და ბევრის მოდერატორიც ყოფილა, მაგრამ რაც შორის ეკონომიკაზე თქვათ, ხო, მაგრამ ეს შრომა და შრომითი ურთიერთობები, ეს ის თემა არის, რომელსაც რატომღაც გაურბის ჩვენი საზოგადოება. მიზეზები თუ იცით? ჩემი აზრით იმიტომაც, რომ არ იციან უბრალოდ, არ ვიცით ეს პრობლემები კარგად. რა პრობლემებია? რატომ გაურბიან ამ თემაზე დისკუსიას? ელიტები გასაგებია საერთოდ საზოგადოება?
ჩემი აზრით ის დიქოტომია, ლიბერალური და კონსერვატიული დიქოტომია, რომელიც არსებობს, რომელიც გაბატონებული არ ტოვებს ადგილს იმისთვის, რომ ეს თემატიკა შევიდეს. იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც ამ დიქოტომიაში აიხსნება ყველაფერი და
ადვილად
შესაბამისად მარგინალიზებულია ეს თემატიკა, მარგინალიზებულია მემარცხენე ჯგუფები. და როგორც ჩვენ პირველი მაისის манифеსტშიც ვქონდა ნახსენები, ზუსტად ამაზე ვამბობთ, რომ სოციალური საკითხები არ დგას დღის წესრიგში. სოციალური საკითხებით არ ინტერესდება, იმიტომ რომ პირველ მაისს ყველაზე მნიშვნელოვან არხებზე, ყველაზე მეინსტრიმ არხებზე ძალიან დიდი დრო დაეთმო
თავრობის
შეცვლას. მაშინ როცა დაახლოებით ყველგან არისო ეგეც, რამდენიმე წამიანი სიუჟეტი იყო манифеსტაციებზე, მაშინ როცა საკმაოდ დიდი მოვლენა იყო ჯერ მარტო თბილისში. და მითუმეტეს როცა მარტო თბილისში არ ყოფილა ეს იყო ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმში, თბილისში რამდენიმე აქცია იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც აღმოჩნდა, მინისტრების შესვლა უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და ეს ფორუმიც არის ერთგვარად
სიმპტომი.
ხო, სიმპტომია.
სიმპტომი
ეს თუ რატომ არ ინტერესდება?
ანუ ამ ფორუმზეც მსჯელობთ იმაზე, თუ რატომ არ
ინტერესდება? ამ ფორუმის სიმპტომი არის ის, თუ რატომ არ ინტერესდება ზოგადად საზოგადოება ამ ფორუმით, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა, რომ უნივერსიტეტში ყოფილიყო დისკუსია იგივე პროფკავშირებსა და სტუდენტებს შორის, ან ზოგადად მემარცხენეობის პერსპექტივებზე ან სტრატეგიებზე ყოფილიყო დისკუსია, თავად ის ადამიანები წარმოდიან, რომლებიც ამ სპექტს წარმოადგენენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აი, კითხვა არის ერთ როგორც პარადოქსული, ისე ლოგიკური. ანუ შრომ არის ის კატეგორია საზოგადოებაში, რომელიც აფუნქციონირებს ზოგადად საზოგადოებას, მაგრამ ამ დროს არის ყველაზე დაფარული და რომ დააკვირდეთ იგივე რამდენიმე არასამთავრობო მუშაობს ამ თემაზე, თუ გინდა პროექტის დაწერა ამ თემაზე, რამე დაფინანსების მოპოვება თითქმის შეუძლებელია. აკადემიურ სფეროში ძალიან ცოტა ადამიანი მუშაობს ამ თემაზე. ერთ-ერთი გამონაკლისი არის ანა დიაკონიძე, რომელიც 9 მაისს იქნება ჩვენთან მოხსენებული განათლების და შრომის ბაზის შესახებ. ანუ ერთ მხრივ არის პარადოქსული, მეორე ძალიან ლოგიკურია რა. და ეს გამოდინებს ზოგადად ამ წარმოების ამ აბსტრაქტული შრომის და წარმოების ამ კაპიტალისტური წესით და ამ ლოგიკით, ამ აზროვნების ლოგიკით და კულტურული ლოგიკით.
ხო, მესმის. თუ სცადეთ, ну, გასაგებია, რომ პროფკავშირის წარმომადგენლები იყვნენ და ბატონი თამაზ წინა დღეს იყო ზუსტად ჩვენი განაცემის სტუმარი, გოჩაც ალექსანდრიაც და ორივეს ვკითხე და ორივე იყო ძალიან მონდომებული და გახარებული, რომ სტუდენტები დაინტერესდნენ, რაღაცნაირი გაერთიანება მოხდა ამ შემთხვევაში პროფკავშირების და სტუდენტების. მაგრამ თქვენ პროფკავშირების მიმართ თუ ქონდათ პრეტენზიები? თუ არ აი დისკუსია მაინტერესებს, რომელიც გაიმართა?
აი, იყო ბევრი კითხვა, ანუ კათა აპირებენ თუ არა რაიმე უფრო მეტად პოლიტიკური ესეთი ლობის ან თავდაპირველად პროკავშირებში პარტიის ჩამოყალიბების ხელმებზე ან უფრო მეტად რადიკალური მოთხოვნების წამოყენების საჯარო სივრცეში პოლიტიკურის და არამატრო ტრეიდ უნიონის, მაგრამ ის რასაც აკეთებენ ეს ადამიანები არის ჯერ ერთი ძალიან დასაფასებელი, ანუ პირველ რიგში, ანუ ვერ მოვთხოვთ იმ ადამიანებს, რომ რაღაცა
რამდენაირი ზეწოლის ქვეშ არიან, ხო?
კი, კი.
რამდენი. ხო, ამიტომ გახარებულები იყვნენ თქო, რომ სტუდენტებმა
რაღაცა დაუსახეთ, რაღაც თანამშრომლის გეგმები, კვლევების ჩატარების კუთხით და ასე შემდეგ.
კეთილი. ახლა მოხსენებებზე ვილაპარაკოთ, ლევანი, რა რომელი მოხსენებები იყო ყველაზე საინტერესო, ნუ პირველად ჩემთვის.
პირადად ჩემთვის პროფკავშირების მოხსენება საკმაოდ საინტერესო იყო, არა მარტო იმ ინფორმაციის თვალსაზრისითაც გაიცვალა, ის პრეცედენტი, რაც მაგით შეიქმნა, ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აუდიტორიისთვის ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა გენერალური თემატიკა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და წრება იყო ზუსტად მაგ თემაზე.
როგორ ხსნით ამას?
ამას
რომ ეს მართლა პრობლემაა და განიცდიან ადამიანები, იმით რომ ქალები უფრო აქტიურები არიან.
არა, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად არის პრობლემა, მაგრამ ეს არის იმის ბრალი, ნუ ცოტა ისე. ამის მიზეზი ის არის, რომ რამდენად არის გაშლილი აი ამ მოცემულობაში ეს თემატიკა. რამდენად არის გაშლილი. იმიტომ რომ თუ მაგალითად შრომით ურთიერთ თობებზე ალაპარაკობ საერთოდ არავინ, გენდერზე ლაპარაკობენ. ამ თემატიკაზე ლაპარაკობენ. არ აქვს მნიშვნელობა ეს, რა ქვია, როგორ ლაპარაკობენ, მაგრამ ამაზე ლაპარაკობენ.
და როგორ გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან შრომითი ურთიერთობები და გენდერი?
ზუსტად მაგის მცდელობა იყო და ეგ იყო ზუსტად ის, რაც გავაკეთეთ ამის
ხალი, რომელიც შრომობს.
ან მოხსენების სათაური იყო მაია ბარქაიას ქალის შრომა კაცისთვის თუ კაპიტალისთვის, ამ შეთავაზებაც და მის მოხსენებას უბრალოდ ამას უკავშირდებოდა.
იგივე შეიძლება ეკოლოგიაზეც ითქვას, ხო? ანუ აქაც ცდილობენ ხოლმე, არ ვიცი, ხმი არ მეყვარს ხოლმე რაღაც კუდიანებზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცა ძალით აკეთებს ეს, მაგრამ ცდილობენ ხოლმე, რომ მეშრომითი ურთიერთობები გამიჯნონ ეკოლოგიისგან და გარემოს დაცვისგან და როგორც მოხდები, აქაც თქვენ ცდილობდით, რომ გაგეერთიანებინათ, ხო?
ან იმიტომ იყო ზუსტად ამდენი თემატიკა, იმიტომ იყო, იმიტომ არის და იმიტომ იყო, თუნდაც ამ ერთ დღეშიც რამდენიმე თემატიკა იმიტომ იყო, რომ ზუსტად მაგის ჩვენებას ვცდილობთ ამით. ეგ არის მიზანი ზუსტად, რომ დავანახოთ, რომ არ არის ეს რაღაც განცალკევებულად და ამას განცალკევებულად ვერ აღქვამ, თუ ამაში რაღაც აკლია ყველა ვარიანტში, თუ ცალცალკე და დავიწყებთ ამების ძებნას და პრობლემების მოგვარებისკენ სწრაფოს.
სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ თქვათ, რომ დაუშვათ, რომ ეს კონფერენცია, ნუ კონფერენცია უწოდოთ ფორუმი, ქვია, მაგრამ კი ბატონო ფორუმი, რომ ყოფილიყო უფრო აკადემიური ხასიათის, ანუ თქვათ პოლიტიკური მეცნიერებები, თეორიები, ერთ წაიკითხა მოხსენება თქვათ მარქსის შესახებ, მეორე სამიცი ვიღაცა ჟიჟეკი და ეკოლოგია და ასე შემდეგ, შეიძლება უფრო მეტი დაინტერესება ყოფილიყო მეტი. აქ როგორც მე ხვდები, ლაპარაკი იყო ძალიან კონკრეტულ ამბებზე, კონკრეტულ ტკივილებზე.
ხო, მაგრამ ჩატარდა უნივერსიტეტში. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით მაინც აკადემიური ხასიათი ჰქონდა. როგორ შევეთ ფული? თუ არც
თუ აი ამის აღნიშვნა მინდა და
ხო, აგი.
ამ ფორმა დაამტკიცა მოკლედ, რომ ცირე ძალიან ცირე ხარჯები შეიძლება ძალიან შინაარსიანი რაღაცების გაკეთება.
ცირე არ გაწდება უნივერსიტეტ რიცხვს ამ.
ხო.
აი მე.
ჯამში სავარაუდოდ 50 ლარზე მეტი არ დაგვეხარჯება.
აჰა, ანუ მოხსენებები წაიკითხეს ჰონორარის გარეშე, როგორც ხდები ჰონორარები არაუღიათ, ხო? აი ეს ძალიან კარგი. რა ხა ჩემი კითხვა ეს იყო, რატომ გაწყვეტეთ თქო, ანუ 2-ში 3-ში მე პაუზა და 9-ში 10-ში გრძელდება.
ანუ ესე ძალიან ერთად ამიმა უფრო ის დატვირთული იქნებოდა ძალიან თან სასწავლო პროცესი, როცა მიდის უნივერსიტეტში კვირის დღეებში, ძნელია სტუდენტებს უთხრა მოვიდნენ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოხსენებებსაც და სტუდენტებსაც უფრო ცალია ჩამოთ კვირას და ესე გადავანაწილოთ ორ კვირაზე და ფიქრობდი თქვა თემი მასის განწერაზე, თუმცა საბოლოოდ შევთანხმდით ამ ფორმატს.
კარგი. და რა მოხსენებებს მოისმენს ადამიანი ამ შაბათ კვირას? ჯერ კიდევ ნუ მიხვდა პირველ მაისს და ამთხვიეთ, ხო, ეს სპეციალურად გააკეთეთ. 9 მაისსაც ხო და ამთხვიეთ. ხო, აი რას მოისმენს შაბათ კვირას?
9 მაისს არის განათლების და შრომის ბაზარი, განათლების და შრომის ბაზარზეა მოხსენებები. პირველი მოხსენება არის ანა დიაკონიძის განათლებაზე და შრომის ბაზარზე ილაპარაკებს, ამ და განათლების მიბმაზე შრომის ბაზარზე და მოკლედ სავარაუდოდ ილაპარაკებს პრეკარიატზეც და შემდეგ იქნება ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან სტუდენტურ მოძრაობებზე ილაპარაკებენ თორნიკე ჩევაძე და საბა ჩიხლაძე.
დღეს როგორია?
ზოგადად სტუდენტურ მოძრაობებს გამოცდილებებზე ვისაუბრებენ. განათლების ალტერნატიულ თეორიებზე ასევე ჩვენი წარმომადგენლები ვისაუბრებენ, ალექსანდრა აროშვილი და ანა კამლაძე და
ანიკა ჟენტი ბოლონის პროცესზე ერასმუს პლუსის კოორდინატორი.
და პროფესორები თუ იღებენ მონაწილეობას თუ არა?
ანა დიაკონიძე, მაია ბარკაია.
პედაგოგებიც მოწვეული ყავთ. ონ მარტო ჯავახიშვილი როგორც ხვდები, ხო?
მიზანი არ ყოფილა რომ მარტო ჯავახიშვილი.
ან მოწავ ხო, ეგ არ ყოფილა, მაგრამ
არ მოგიწვევიათ.
ან დასწრების
დასწრებისაგებია რომ ყოველს
შევძლია. მაქვი მოვიწევთ, მაგრამ ძნელია ესე განსაზღვრავად მოვიწევა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ნაკლებად არის ის ადამიანები, ანუ ჩვენ ვერ დაუკავშირდით ამის ამ თემაზე მუშაობს და ახლობებით მაინც.
მაგალითად ილიაოში,
ხო?
მე მომეჩვენათ,
მაგრამ მაგალითად გიგა ბოლო დღეს აკეთებს მოხსენებას ბოლო
მოხსენებას.
ხო,
ილიამში კითხულობს.
ახო, ნუ მაგალითად. რა მაინტერესებს, ცოტა მომეჩვენა რომ კულტურა დაგავიწყდათ. ამ დროს როგორი საინტერესო თემა არის შრომა და კულტურა?
ა მაგაზე ვაპირებ ცალკე ფორუმის ან რაღაც
კონფერენციის
მოგებას. შეიძლება ითქვას ამასთანაც ესთეტიკის პოლიტიზაცია.
ხო, ძალიან კარგი თემა არის. ამაზე მართლა არაფერი არ გაკეთებულა.
იგი ბოლოს ხედავთ რომ ცოტა ცხედიანმა დაწერა ციგნი ქალაქის წინდანები გიორგი ხასაიას და ზოგადად კიბერნეტიკის მოღვაწეობას ხედავთ და ესთეტიკის პოლიტიზაციის ცდილობას და ასე რომ ბევრი ავტორია ვინც ამ კუთხით მუშაობს
და ესთეტიკური პროექტი. ანუ ეს ის ნაწილია ალბათ ის სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ პოპულარულია, მაგრამ ასევე გამიჟნულია შრომით ურთიერთობებს და ამაზე თითქმის არავინ არ ლაპარაკობს. მაგალითად იმაზე, არ არსებობს ხელოვანთა პროფკავშირი საქართველოში, არ არსებობს არტისტების პროფკავშირი, რომელთაც ამ არტისტებსაც უამრავი პრობლემა. როგორ იყიდება ეს შრომა, არტისტის შრომა, განაის არ არის საინტერესო? მე ჟურნალისტების პროფკავშირი ვითხე მე ზუსტად ამ შესახებ გარეცემაში, რატომ არ არსებობს? როგორ შეიძლება მედიაზე იმოქმედება? ეს მედია გახდებოდა სხვანაირი, როდესაც ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავდნენ მათი კოლეგები და მათი ორგანიზაციები, ხო? არ შეეშინდებოდათ რაღაცის თქმის. ამიტომ ეს თემები, ეს უბრალოდ აქ დამემბადა ხა თავში, ეს მომავლის თემებია ალბათ.
და ასევე გამოიკვეთა პროფკავშირების მოხსენებიდან ის რა არის ზუსტი წერტილი პროფკავშირებში. როცა ვაპარაკობთ რომ ჟურნალისტების და არტისტების პროფკავშირები არ არსებობს, როგორც ახსენეთ პროფკავშირების წარმომადგენლებმა, მომსახურების სფეროში ძალიან პრობლემატურია პროფკავშირების შექმნა რიგი მიზეზების გამო. და მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურების სფერო წარმოადგენს
60%,
ხო, რომ სადა ხალხი უმრავლესობა ამას წარმოადგენს. რა საინტერესოა და რა მიზეზები შეიძლება იყოს?
ამის მიზეზები არის მაგალითად დროებითი სამუშაოები, ან ის რომ საკმაოდ მცირე ხნით მუშაობენ, ან შეიძლება იყოს ის ხო, კონტრაქტი საერთოდ არ არსებობს, კიდევ ის არის რომ უფრო მარტივი მექანიზმი აქვს დამსაქმებელს რომ აკონტროლოს. მე იმისაც ჩავთვლი, რასაც თვითონ პროფკავშირები
ამბობენ. მე ძალიან ადვილია შეცვლა, ძალიან ადვილია ამაზე მოთხოვნილება დიდია და გააგდო და აიყვანოს სხვა სტუდენტი, ხო? შესაძლებელია.
და გადაადგილებაც შიგნით მომსახურების სფეროში საკმაოდ ინტენსიურია. მაგალითად შეიძლება ერთი მაღაზიიდან სხვა მაღაზიაში გადავიდეს და ასე შემდეგ.
ბანკები, ბანკებში მომსახურე ადამიანები, ეს განა არ არის პრობლემა?
ანუ გითხეს რომ იყო ძალიან დიდი მცდელობა პროფკავშირების მხრიდან, მაგრამ თავად ბანკების მხრიდან იყო საშნელი დისკრიმინაცია და ზეწოლა ამ მხრივ რომ შექმნილიყო პროფკავშირები. იგივე იმდენად იმოქმედეს თანამშრომლებზე, რომ თანამშრომლებიც ერიდებოდნენ მათთან კომუნიკაციას ამ პროფკავშირების წარმომადგენლებთან.
ბანკებს ყველაზე მეტად ეშინიათ. ხო, ამიტომ ეს რაღაცა სტერეოტიპი რო არსებობს, ნუ ეს კულტურული სტერეოტიპია, რომ აი ბანკში მუშაობს და კარგად იცმებს და კარგი სამსახური აქვს და ეს ისე იცხოვრებს, რომ ბანკში დაიწყოს მუშაობას, თითქოს ეს ითვლება ხო რაღაც კონფორმიზმის კარიერის ბოლოდ, რომ ახალგაზრდა კაცი მუშაობს და საკმაოდ ძიმე სამუშაოა. ხო, საკმაოდ ძიმე, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, ხო, და თვითონაც შეიძლება ვერ უტყდება თავის თავს. ბანკების გარდა კიდევ რომელი სფერო არის ძალიან ესეთი მიგდებული, შეიძლება ასე ითქვას, თუ თქვენს პროფკავშირის წარმომადგენლებმა?
ანუ მთლიანად მომსახურების სფეროს პრობლემატურა კითხვა დაისვა და აქედან გამომდინარე უპასუხეს, რომ ეს მთლიანი სფეროა საკმაოდ პრობლემატური. და ასევე არის სატრანსპორტო საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვთქვი, ავტობუსების მძღოლების შემთხვევაში შედარებით ძლიერი პროფკავშირებია, მიკროავტობუსების შემთხვევაში მგონი რაღაც პრობლემები არის მაგასთან დაკავშირებით.
და კიდე თუ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელისუფლებაც ქმნის პროფკავშირებს, ანუ ქმნის, აკი, ეს დიდი ტრადიცია არის, რომელიც თურმე დღემდე გრძელდება, ხო? კინიგზელებში, როგორც ვიცი.
არამარტო კინიგზელებში, როგორც ახსენეს, თითქმის ყველგან არის ეგრეთ წოდებული ყვითელი პროფკავშირები. და იმაზე სილაპარაკეს, რომ მოკლედ კანონმდებლობაზე სილაპარაკეს და 97 წელს მგონი მიღებული გვაქვს რაღაც დირექტივა, არ ვიცი ზუსტად ტერმინები, რომ ყველაფერი ჩვენს კანონმდებლობაში უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას. და ნუ ესეთი კვლევის იდეა დაიბადა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ავტორიდან ერთ-ერთმა ესეთი შეთავაზება გააკეთა, რომ შეიძლება ვიკვლიოთ რამდენად ხდებოდა ამის შესრულება, რამდენად იყო კორელაციაში მიღებული კანონები იმასთან, ევროკავშირი ევროკავშირის კანონებსთან შემდეგ.
ევროკავშირის კანონმდებლობა, მე ასე დეტალებში ვერ ვერკოვი, მაგრამ თუ ლაპარაკობთ რაღაც ინტეგრაციაზე დასავლეთთან, შრომის ინსპექცია არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა. ამის შესახებ თუ იყოს საუბარი საერთოდ?
გოჩა ალექსანდრიას ჰქონდა ამის შესახებ მოხსენება, ანუ შრომის კოდექსი და შრომის ინსპექცია. ანუ ეს ერთმანეთს გარეშე წარმოადგენენ, უბრალოდ საქართველოში გვაქვს ვითარება, როცა ეს ელემენტარული მექანიზმი ინსპექცია თავისი არა რეკომენდაციული, არა სადამსჯელო და ესეთი დირექტიული ხასიათის არ გვაქვს. ან თუ გვაქვს, ეს არის მხოლოდ იგივე ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული რაღაც ნაძალადობი ქმედება სახელმწიფოს, ეს ნაბიჯი და იგივე იურისტები, რომლებიც ქმნიან ამას, არ მგონია კონდეთ რაღაცა ის პოზიცია, რა პოზიციიდანაც უნდა იქნებოდეს ეს კანონი.
ანუ ამ ხრით შულებები არ არის მოსალოდნელი.
ან ხდება ცნობები
გულად ევროპის თან ზეწოლა არისო, მე ასე ვიცი ხარ, ამერად მართალია არ ვიცი, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ იცვლება.
ხო, როგორც ილაპარაკეს, ანუ საკმაოდ ისეთი მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ შეიფაროს რაღაც გაკეთებულად მაშინ როცა არ კეთდება არაფერი. ანუ რაღაც ის არის, რომ იწერება, რომ შეესაბამება ამ დირექტივის შესაბამისად, რაც დამახსენე, მაგრამ რეალურად არ შეესაბამება.
ლეონ გიგა, ეკოლოგია იყო კიდევ ერთი თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, შრომის ეკოლოგია ასე დავარქვათ, ხო? ვინ წაიკითხა მოხსენება და დისკუსია თუ იყო ამ შეზე?
ახა ბახტაძე იყო, გარემო და ала махсус фондში რომაც ზოგადად აღწერა კანონმდებლობა საქართველოს არსებული და ასევე ძიმე საწარმოებში არსებული ეკოლოგიური ვითარებები და ამაზეც იყო გარკვეული დისკუსია რამდენიმე მოხსენებამა დაუსვის კითხვა თუ თქვათ გერმანიაში როგორ ხდება ეს და რა პარალელებია ან თქვათ და იგივე გადასპროგრესული გადასახადები შეიძლება თუ არა დაწესდეს დაბიძურებას და დაკავშირებით და ასე შემდეგ ამას გამოიწვია დისკუსია მეთანადეს რომ ახალგაზრდა მწვანეები არიან ჩვენთან ერთად ამ ორგანიზატორები და მათაც აქვთ დიდი ცოდნა და გამოსული
წარმოშიტი
კი
და ბოლოს ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ იყო ლაპარაკი დღევანდელ ვთქვათ ეკონომიკურ კრიზისზე ხელისუფლებათი უარყოფს რომ კრიზისია ეკონომიკური მაგრამ არის ნამდვილად და ამასთან დაკავშირებით ისეთი მეინსტრიმ მედია რას გვეუბნება რა არის კრიზისის მიზეზი
პატა გურგენიძე ლაპარაკა საკმაოდ საინტერესო საკმაოდ ვრცელი მოხსენება ჰქონდა და იქვე გამოიწვია გარკვეული დისკუსიაც და მე და პრინციპში ეს არის მიზანი ფორუმისაც რომ ეს კამათი გადაიზარდოს ეს დისკუსია გადაიზარდოს უწყვეტ პროცესში ეს ფორუმი გადაიზარდოს უწყვეტ პროცესში და საუკეთესო შემთხვევა იქნება თუ ამ ფორუმის შემდეგ იქნება გამოხმაურებები მოხსენებებზე იმიტომ რომ ვიდეოები დაიდება ამ ყველაფრის შეიძლება რომ ტრანსკრიპტებიც დაიდოს და ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება ფიდბექი და თუ ეს უწყვეტ პროცესად გაგრძელდება. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია სალაპარაკო ამ თემაზე.
მაგალითად, ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები თუ ჩაერთვებიან დისკუსიაში, იმედია არ იქნებით წინააღმდეგი კლასობრივი პერსონი იღებთ. სა დისკუსიოთ, ხო? იქნება რომან გოცერიძე ახსენეს და მაგალითად იგივე ბატონი რომანიც რო ჩაერთვის დისკუსიაში, რა მოხდა? კარგი, მაგრამ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც მედია გააშუქებს ამას და როდესაც ხალხი გაიგებს, რომ ასეთი ფორუმი არსებობს და რა ჩვენს რადიოს მსმენელს ვეთქვი კიდევ ერთხელ რომ ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში აუდიტორია დამავიწყდა
307 პირველი
კორპუსი აა დიდი აუდიტორია არის ხო 307 პირველ კორპუსში შაბათს და კვირას 3 საათზე გაგრძელდება ფორუმი აუცილებლად დაესწარით ვისაც განინტერესებთ მართლა შრომისა და შრომითი ურთიერთობის საკითხები საქართველოში მოხსენებებია კიდევ შაბათს და კვირას ლევან და გიგი გაწაიკითხავს ხო
მე და ანა მარია ჩვენ
წარმატებას გისურვებთ. ძალიან საინტერესოა საერთაშორისო რო გახდეს ეს ფორუმი და თქვათ უცხოელი თეორეტიკოსებიც რო ჩამოვიდნენ, მე კი დიდი
გვაქვს ანუ ერთ-ერთი კომიტეტი, რომელსაც ქვია საერთაშორისო სოლიდარობის კომიტეტი და მუშაობთ თქვათ უცხოელ პარტნიორებზე. ზოგადად
და შეიძლება ფული როგქონდეთ მოიწოდეთ
კიდეც.
კარგი, უნდა დავასრულო გადაცემა 18 საათი სრულდება. ლევან გიგა, დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებას და გისურვებთ რომ ყოველწლიური მაინც გახდეს ხო ეს ფორუმი, მით უმეტეს თუ ასეთ ძვირი არ ჯდება. მაინც ხო როგორც
არა მარტო ყოველწლიური როგორც ვახსენე, ჩვენ იმედი გვაქვს რომ უწყვეტი პროცესი
გახდება. უწყვეტი საერთოდ კარგი იქნება. კარგი, ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მადლობა მას. მე ვარ გოგი გვახარია და მივყავდა ეს გადაცემა და ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.